Dwi wedi dysgu Cymraeg hefyd, felly. Hwn yw'r fath i adio i'r prais i'n mynd i'n mynd. Wel, dwi'n nodi bod beth sydd gen i yw'n dweud ym mhannau modd y ddorol a beth dyn ni newydd
dweud.
Da ni wedi clywed lot am
yr almanacau gan Dan.
Oh, right. Wel, y fath bod gen i fi'n newydd i ddweud.
Dwi'n byd o gwbl.
Dwi ddim yn bwriad i sgrifennu dim byd ar y bwrdd gwyn, ond os ydych chi eisiau fi wneud, dwi'n capus i wneud. Felly, rhywbeth jyst fel cefndir am beth yw almanaciau. Mae almanac yn flwydd lyfr, cynnwys gwybodaeth megis rhaglygon tywydd, dyddiadau llanu cnydau, tabla llanw, gwybodaeth mewn ffurf tablau wedi trefnu yn ôl y calendar. A mae yna destunau sy'n gallu cael ei ystyried fel almanaciau wedi darganfod yn y dwyrain agos yn dyddio nôl i'r ail ganrif cyn Crist, felly mae yna hen dyfodiad hon nhw.
Yma?
Na, yn y dwyrain agos.
O, yn y dwyrain
agos. Erbyn ail hanner yr unfed ganrif ar 15, roedd almanaciau'n cael ei gyhoeddi yn flynyddol yn Lloegr. Ac yn yr ail ganrif ar 15, almanaciau oedd y cyhoeddiadau mwy o poblogaidd yn Saesneg heblaw y Beibl. Yr almanaciwr Cymraeg cyntaf oedd Thomas Jones. Oedd yn fab i deiliwr o feirionydd. Cafodd ei eni yn 1648. Prisio mi sgrifennu pethau lanlaid, chi'n hapus iawn. Symudodd ei Lundain yn 1660au, ac yn 1679 cafodd ei braint lythyr brenhinol yn caniatau iddo fe sgrifennu a cyhoeddi almanac Cymraeg bob blwyddyn. Hawl naeth ei defnyddio tan ddiwedd ei oes. Tan y blwyddyn 1695 roedd y deddf argraffu mewn grym. Oedd hwn yn cyfyngu hawl i gyhoeddi llyfrau yn Cymru a Lloegr i argraffwyr yn Llundain, Rhydychen a Chargrawnt. Dyna pam oedd Thomas Jones wedi symud i Llundain. Ond 1695 daeth ddeddnau i ben, felly oedd hawl i bobl argraffu mewn llyfrau eraill yn Prydain, fel Cymru a Lloegr roedd yr Alban ar wahân. Felly symudodd Thomas Jones i Amwythig, oedd i bob pwrpas yn brif ddinas economaidd Canolbarth Cymru ar y pryd, wrth gwrs bod yn Lloegr erbyn hyn. A naeth e'n parhau gyda'i fusnes argraffu yn y Moethig. Oedd Thomas Jones yn cyhoeddi almanac fel arfer o dan y teitl newyddion oddi wrth y ser. Felly mae'r ser yn dod mewn iddo. Oedd yr almanac fel arfer yn cynnwys 20 dalen neu 4 dalen ar 20. Mae'n mwyn yr ar yn dilyn rhywun patrwm bob blwyddyn. Felly oedd yn cynnwys rhestr ffeibio a marchnadwydd yng Nghymru a Gyrorau, enghreifftiau o farddoniaeth a llynyddiaeth Gymraeg. Mae'r farddoniaeth yn elfen aeth y pwysig yn yr almanaciau. Rhestr gronolegol o digwyddiadau hanesyddol pwysig, wrth hwn ddim yn newid lot o blwyddyn i flwyddyn wrth gwrs. Cyflwyniad i ddarllen Cymraeg a chadwyd cyfrifon, felly oedd yna elfen addysgol iddyn nhw. Rhestr o dymhorau cyfreithiol, enwau ysgobion Cymru a hysbysebion amrywiol. Oedd yr almanac yn cael ei anelu at ffermwyr tlawd, oedd yn dibynnu ar gyfer bywoliaeth a'r regolygon tywydd manol, ac hefyd yn credu yn ofer goelus mewn ser ddwyniaeth. Roedd almanac Thomas Jones hefyd yn cynnwys adroddiadau o ryfeloedd ar gyfandir, gyda gelfen grif o propaganda protestanaidd a gwrth Ffrengig. Cofiwch, trwy'r canrifoedd oedd Lloyd a Frank wedi bod yn ffrifelo yn efo'n ei gilydd. Roedd Thomas Jones hefyd yn pryderu am gyflwyr o iaith a llenyddiaeth Gymraeg ac yn rhoi cyfle i feirdd Cymraeg cael ei gwaith wedi'i argraffu am y tro cyntaf. Roedd almanacwyr yn Cymru a Lloegr yn cystadlu yn galed yn efo'n ei gilydd. Ac er bod Thomas Jones yn mynnu tan ddiwedd ei oes, mae ganddo fe yn unig oedd y hawl i argraffu almanaciau yn Gymraeg. Roedd nifer gynnyddol o argraffu eraill yn gwneud o 1995 ymlaen. Roedd ymraffael chwerw rhwng Thomas Jones a John Jones o Gaiau Wrexham. A naeth John Jones dechrau gyhoeddi cenad oddi wrth y ser yn
1971.
Gweld, ti'n bryd gwaith yng y taitlau? Yn cenad oddi wrth y ser. Wedyn mae'n almanaciau eraill yn y deunawfed ganrif yn cynnwys newyddion oeddi wrth y ser yn union yr un wedi gyhoeddi gan John Cruddech yn y Boethig, yr un dref, ac wedyn yn Carfyrdd, yn Carfyrdd yn I bob pwrdd person ganolfan argraffu yng Nghymru yn y deunawfed ganrif. Dehonglydd y ser wedi cyhoeddi eto yn y Moethig gan John Rhys. Tymhorol ac wybrenol newyddion eto yn y Moethig gan Gwilym Howell. Ac wedyn cael ei cario ymlaen gan Cain Jones. Wedyn teitl groig, Wranoscopia naeth dwych y ffyrf efen, cael ei gyhoeddi yn y Moethig gan Evan Thomas. Wedyn teitl Lladin, Britannus Melinus Liberatus, cael ei gyhoeddi yng Nghaerfyrddin ac wedyn Aberhonddi gan Matthew Williams. Wedyn Vox Stellarum et Planetarum. Yr un ystyr, iaith gwahanol, cael ei gyhoeddi yn Nghaerfyrddin a wedyn Aberhonddi gan John Harris. A wrth nifer o teitlau yn dechrau gyda gair cyfaill, cael ei argraffu gan yn ôl pob tebyg a ddim yn enw hunan gan John Jones o Drefrw. Ond roedd yn dyfnio ar graffnod ffug yn dilyn, a dwi'n credu ei moyn osgoi talu trethu oedd yn gwneud tebyg. A roedd almanacion dal yn cael ei gyhoeddi yn y Gymraeg gan y bedwaredd ganrif ar 15 a 20 ganrif. Felly sôn chydig yn fwy penodol am almanac Thomas Jones. Felly rhif yn cyntaf sy'n goroesi beth bynnag yw almanac am y flwyddyn 1681, cyn bod yn dechrau defnyddio teitl newyddion oddi wrth y ser. A mae almanac 1681, mae'n dechrau gyda llythyr at y darllenydd, felly math o rhagar. Dan mae Thomas Jones yn gosod allan ei eobaith i weled yr hen iaith heiddbach, sef y Cymraeg, yn ail ddisgleirio yn enwog. Yr hon sydd y pryd hwn yn gorbeth yn llygredig mewn tywallwch, a hynny o eisiau chyrlau yn amlach yn bryntiedig, fel y mae cywlyddiau bawb o'r Cymru ac a fi mod dedwydd o chael cystal dysgeidiaeth medru chynnal. Felly oedd gyda fe cenhadaeth yma wrth argraffu i almanac. Nid jyst gwneud arian, ond roedd eisiau ailfywio o'r iaith Gymraeg. Wedyn yn ddiddorol iawn, mae'n mynd ymlaen sôn am wrthwynebiad rhai o'i gyfladdwyr i gyhoeddi almanac yn Gymraeg, a hynny allan o genfigen. Tra bod llaw o Saeson, cofiwch mae'n byw yn Llundain ar bryd, yn canmolau ymgais gan gynnwys y brenin ei hunan sydd wedi rhoi Thomas Jones y fraint o gyhoeddi Alma Cymraeg bob blwyddyn. Felly ar ôl y rhagar hwn, cer y wydd o Gymraeg, felly dechrau a dechrau, wedyn rhestri o eiriau o un sithlaf, dwy sithlaf, tra sithlaf, pedra sithlaf a ffim sithlaf. Wedyn tar at i dalen nhw a hanner o farthoniaeth, wedyn rhestr o rifau mewn symbolau rhifeinig, symbolau arabeg a geiriau Cymraeg. Wedyn dyn ni'n mynd ymlaen i'r rhifolau syrfeddol, felly ydych chi pellter planedau oddi wrth y ddaear. Bywiog roedd edryd planedau o dwyrenu a gorllewin. Wedyn newid pwnc eto, mae'n mynd ymlaen i addysg i'r anerllus i wnaethu'r llen, sef Bil Cyfrifon. A wedyn, ysbrysrwydd i'r gyfroedd o'i ddeall yr almanac sy'n canlyn, felly yn dod wedyn i brif rhan yr almanac, sef y calendar. Nawr mae'n dwy didanol ar gyfer pob mis yn y calendar. Ar y chwith mae'n y saith colofn, dydd y mis, dydd wythnos, dyddiau hynod y gwylion, symudiad yr oeddion, codi o'r hael, machlid hael, a newidiad o'r hun a'r tywydd. Er enghraifft, Tachwedd y Pumed heddiw yn y blwyddyn 1681. Wyth yn dydd Sadwrn. Mae'n cael ei nodi fel diwrnod brad y powdr, wyth yn digwyddiad aeth diwethaf ar y bryd, wrth gwrs. Roedd y hael yn codi am 49 munud wedi 7, ac yn mellid am 11 munud wedi 4. Mae golof yn tywydd yn wag. Wedyn awd i ddal yn dde, yn gwybodaeth ar gyfer mis cyfan, gweddau a'r lleiad, cynghorion amarthyddol a cynghorion meddygol ar gyfer mis. Felly mae cynghorion ar gyfer mis tachwedd yn cynnwys. Gosodwch ddonion arall i blannu yn ddynt ar chwart y diweddau a'r lleiad. Llenwch ffa a ffis, a heiwch foron gwnion a chochion, tailiwch a brenerwch a gerddi, dinoethwch raidd a'ch coed a felau, a gadewch o'i felly hyd marth. Lleddwch eich moch o flaen ac yn agos i'r llawn llonent, a gyna bydd eich cig yn well i'w ferwi. Felly, cymysgiad o cynghorion aethau. Cadarn a tipyn o ofergoelodd hefyd. Wedyn mae'n mynd ymlaen. Bwytewch fwydydd da a gafwch ddiod iachus i boddi ac i chwanegu y gwaed yn y mis hwn. Byddwch ofalus na wylychwch mwch traed. Y sal awr wylychau draed y mis hwn oedd i gerthau fod yn gynefin iddo. Diamau y bydd e difeiriol iddo drwy dioddau amryd ddoleriau megis llyfnafedd glyfoerion, sef rhwms, flems, pesachu ac anwyd. Wel, rhai pethau beth yn newid.
Dim eisiau flems.
A wedyn rhaid ar diwedd yr awn yna, chi'n cael rhest o dermau gyfraith yn Westminster, felly testyn gwbl gwahanol. A wedyn sawl tudalen am ddiffygon ar y hael a'r lleiad, a'i hyffeithiau dros y byd yn ystod y flwyddyn, felly nid jyst yn Cymru, ond dros y byd. Felly hwn yw'r almanac ar gyfer 1681. Mm. Erbyn 1683, roedd Thomas Jones wedi mabwysiadu y teitl newydd oddi wrth y ser ar gyfer ei almanac. A dyna teitl oedd yn defnyddio bob blwyddyn tan 1690, lle mae newid y teitl i newyddion mawr oddi wrth y ser. Wyt yn salesman da, mae'n arno.
Dim lot o sy'n ei gweud
Mae cynnwys yn aethau tebyg ym mhob prif yn er bod y drefn yn newid rhywfaint. O 1683 ymlaen, mae'n almanac yn cynnwys tabl ar wahân ar gyfer codiad a machlidiad yr hael yn lle cynnwys y manylion hyn fel rhan o'r calendar. Y celfyn arall sy'n cael ei chynnwys o 1691 ymlaen yw rhest o holl ffeiriau Cymru a rhai o ffeiriau Lloegr a sydd yn agos i Gymru. Cofiwch prif defnyddwyr almanac oedd ffermwyr, felly oedd gwybodaeth am ffeiriau yn holl bwysig iddyn nhw. A mae ffeiriau yn cael eu rhestru yn ôl y sir. A wedyn hefyd mae'n dechrau cynnwys rhest o lyfrau sydd ar werth gan Thomas Jones. Digon teg. Felly...
Ydw'r almanacs arfer.
Wedyn almanacio gan pobl cyhoeddwyr arall, roedd yn aeth teblyg o ran cynnwys, roedd yn dweud bod yn cystadion drwyd yn erbyn ei gilydd, a hyd oed ran teitl, roedd yn dweud Sean Freddech yn defnyddio un teitl o Thomas Jones, newyddion oedd wrth y ser, John Priest, dehonglydd y ser, John Harris, Fox Stellarum et Planetarum, ser, lleferydd y ser, gwibiog a sefydlog. Felly, er bod yna wybodaeth amrywiol yn yr almanaciau, roedd y pwyslais ar wybodaeth yn ymwneud â'r ser. Wel, beth yw ffawd y hen almanaciau yma? Roedd y wybodaeth wrth gwrs yn mynd yn hen ar ôl blwyddyn, felly roedd pobl yn tueddu i'w taflu nhw fel y hen ddarpiau newydd hwnnw ddim yn cael eu cadw. Yn ogystal â hynny, yn wahanol i lot o llyfrau cynnar sydd dynnu yn y llyfrau cenedlaethol yn cael eu hargraffu ar bapur rhad, bapur oedd yn drwy am gyflym. Felly, does dim llawer o gopïau o hen almanaciau wedi goroesi o gwbl. Ond, diolch byth, wyth chydig o bobl yn ddigon craff i sylwi bod yn bwysig cadw'r rhain, bod yn cynnwys gwybodaeth pwysig yn gyfer ymchwilio'r dyfodol er enghraifft gwybodaeth am y ffeiriau yma. Diolch yn benodol i ddau gasglwyr brwd, Sir John Williams, llywydd cyntaf Llyfrgell Cenedlaethol, a J.H. Davis, un o'n cymwynaswyr pwysica. Mae gan y Llyfrgell Cenedlaethol casgliad o tua 200 hanner o almanaciau Cymraeg wedi cyhoeddi rhwng 1981, Prifyn cyntaf Thomas Jones, a mi ddoedd cant, a mae dan ei rai mwy diweddar hefyd. Mae nhw wedi cael ei trin o'r cadwraethol wedi cael ei chwymio mewn byrddau caled, a mae nhw wedi cael ei digido, mae nhw ar gael ar wefan y Llyfrgell. Os ewch i y tab darganfod a prif didalan y Llyfrgell, wedyn ewch i deunydd printiedig, fe welwch chi pennant o mynaciau, oedd chi'n gallu gweld yn wedi rhestru yn ôl ac y bwyddo a wedyn trefn blwyddyn. Felly dyna ni gyd sy'n gen i'r ddwaid. Dyna ni'n gwybod.